l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal-programmi oħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slejn Buħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se nitkellmu fuq il-film Cold War ta' Pavel Pavlikovski tas-sena 2018 u se nagħmlu riferiment ukoll għall-film tiegħu Ida. Il-plot Gloria ta' Cold War.
Polonia fl-1949. Viktor, mużiċist, kompożitur, konduttur u Irena qed iduru fl-irħula fil-Polonja mal-manager u qegħdin jirreklutaw nisa u irġiel biex jitlu u jagħmlu parti ta' trupp folkloristiku Mażurek. U waħda mit-tfajliet illi t-audixinja u tiġi reklutata i Zula. Zula nsiru nafu kważi mill-bidunet illi qiegħda fuq probation għaliex qatlet missiera. Issa, x'jiġri? Zula u Viktor hemm attrazzjoni kbira bejniethom u jkun hemm relazzjoni bejniethom. U jiġu mistednin il-grupp folkloristiku biex jisfnu biex jagħmlu performance f'East Berlin. Dina ovvjament hi ċ-ċans għalihom l-opportunità biex jaħarbu. Jitilqu jiġifieri minn behind the Iron Curtain fl-aħħar għandhom opportunità. Viktor ikollu l-kuraġġ illi jiddifektja mentri Zula tibża. Zula matriċ taqsam il-frontiera i effettivament il-Polonja kuntenta. Jiġifieri kuntenta tisfen ma' dan il-grupp folkloristiku, mentri Viktor assolutament ma jriċ jibqa maqbut, ma jriċ jibqa jgħix wara il-portiera tal-ħadit. Ikun hemm bosta opportunitajiet illi Zula setat appuntu tgħix ma' Viktor, per eżempju, Jugoslavja, Pariġi, din hija storja ta' 15-il sena, din hija koppja illi bil-fors ridu jgħixu flimkien, inkella ma jistgħux jgħixu, imma meta jibdew jgħixu flimkien, diżastru, jiġifieri. B'xi mod jew maniera jkollhom bost opportunitajiet Pariġi fl-1954, fil-Jugoslavja, u mbagħad ikun hemm moment illi Viktor qiegħed jgħix f'Pariġi u Zula x'tagħmel? Tiżżewweġ Taljan biex ikollha passaport Taljan biex tkun tista' tmur tgħix ma' Viktor. Jibdew jgħixu flimkien, Zula tibda taħdem bħala kantanta, imma Zula ma tkunx kuntenta Pariġi. Teġġa tmur lura Polonja. U Viktor imur warajha, imur jfittixha u jispiċċa jiġi arrestat. Fl-aħħar ħanajt kif se jispiċċa. U hawnhekk se jkolli nagħti spoiler f'dan il-film, għaliex verament importanti anki kif dan il-film jispiċċa. Rajtu iktar minn darba l-konklużjoni ta' l-finale ta' dan il-film. L-1964, Zula iż-żewġet lill-manager, ma kienx taħmlu l-manager, imma żewġet u għandha tifel ma' dan il-manager, għaliex Viktor reġa spiċċa il-ħabs. Spiċċa l-ħabs għaliex reġa mar Polonja appuntu biex ikun ma' Zula. Ara naqra jiġifieri dawn tnejn id-disprati flimkien ma jistgħux jgħixu. Imma l-but minn xulxin ma jistax jgħixu. Allura x'tagħmel? Zula tagħmel minn kollox tispiċċa tiżżewweġ lill-manager li kellu poter politiku u ħafna konnessjonijiet u jinħeles, Viktor jinħeles mill-ħabs. U fl-aħħar sekwenzi naraw lill-Viktor. Bidejh dana kien pjanist straordinarju, imma il-ħabs, il-ksieħ, laqas baqa' jista' idoqq. Viktor għajjien ħafna u anki Zula nindunaw is-snin wara kollox għadduh 15-il sena f'din it-tip ta' relazzjoni. Qegħdin flimkien, Viktor fl-aħħar madux fil-ħabs. Zula qiegħda miegħu qegħdin fuq karozza tal-linja u jmorru fil-post fejn intaqgħu l-ewwel darba. U f'din il-knisja abbandunata l-ewwel post li intaqgħu fih l-ewwel darba jiżżewġu within inverted commas. Jgħidu jiena ħan iżżewweġ lilek u jiet iżżewweġ lilu u kif jispiċċa? jibbilaw ħafna pinnoli. Taqsek. U jispiċċa il-film. Issa jiena tajt spoiler, juri nispera minn Marriċ ikun jaf forse ma baqax ikompli jisma, imma dan huwa film. Kollox ukoll ikkontrollat. Per eżempju, ġibet sekwenza fejn qegħdin jiġġieldu. Neħħiha. Għax Marriċ jkun hemm mumenti tant esplosivi hemm ħafna gaps kif se naraw fid-diskussjoni tagħna.
L-ispirazzjoni ta' dan il-film?
L-ispirazzjoni, ir-reġista qal kemm il-darba illi dan il-film ġi ispirat direttament mill-ġenituri tiegħu. Illi kienu flimkien għal 40 sena, daqqa jħallu l-xulxin u daqqa jerġaw jinaqdu. 40 sena. U jgħid illi bħala individwi kienu żewġ bnedmin fenomenali. Imma bħala koppja kienu diżastru. Eżattament bħal-film. Ġifiri żewġ individwi ferm attraenti, ferm interessanti, jħobbu ħafna lil-xulxin, imma kull darba li jkunu ma' xulxin, diżastru. Imma fl-istess ma jistgħux jgħixu mingħajr xulxin. Dik hi l-istorja.
Teknikament, Gloria, kien hemm xi aspett li laqtek?
Hemm ħafna aspetti. L-ewwel nett, dan huwa film illi ddeskrivoh bħala film minimalist. U ħana għamel riferiment għal din l-intervista ta' Jonathan Romney li ħarġet fis Sight and Sound. U jgħidlu l-reġista li dan huwa film minimalist huwa compressed huwa austere. U r-reġista jgħid ma ħassejtx li huwa daqshekk austere, jiena ħassejt li huwa ferm senswali, vera, jiena ħassejt li huwa senswali imma hemm ċertu austerità. Il-films tiegħu huma osra, interessanti, 83 minuta, qas tinduna kif jgħaddu. L-iktar ħaġa li laqtitni f'dan il-film, 83 minuta ġifri film pjuttost qasir, black and white, u mimli gaps, il-mod kif juża id-dissolv. F'daqqa waħda, nkunu qegħdin naraw x'qegħdin jagħmlu, gap. U f'dawk il-gap, f'dak il-moment elittiku, f'dak il-void, aħna rridu nimlow dak il-void x'ġara f'daqqa waħda jinstabu, per eżempju Pariġi, mbagħad tinbidel ix-xenarju. Jgħid xi ħaġa ferm interessanti r-reġista, jgħid illi il-film jiddependi fuq image and suggestion, l-immaġni dak li naraw u dak li jissuġġerixxi, mhux bil-fors li jurina, imma jissuġġerixxi. Għalhekk pereżempju neħħa din ix-xena twila fejn jiġġieldu ġo Pariġi għaliex Marriċ juri kollox ritt jissuġġerixxi.
L-importanza tal-mużika, Gloria.
Il-mużika hemm dan il-grupp folkloristiku, da grupp folkloristiku jiġifieri illi vera jeżisti fil-Polonja u r-reġista jgħid illi meta kien tifel żgħir fil-Polonja kien letteralment ma jaħmlux dan il-grupp folkloristiku għaliex kien jabbinaħ appuntu mal-propaganda. Imma mbagħad meta kiber u beda jerġa' jisma din il-mużika, induna kemm hi mużika sabiħa u anki t-tip ta' sfin u il-mużika għalhekk hija ferm importanti hija aspett dieġetiku jiġifieri huwa parti mill-plot, parti mill-narrazzjoni ferm importanti.
Xi jgħid ir-reġista fuq il-personaġġi?
Fuq il-personaġġi jiddeskrivihom bħala żewġ personaġġi kontrastanti. Victor intellettuali, studja żgur Pariġi, wara l-gwerra marlura Polonja, imuwa intellettuali. Mentri hi ġejja mir-raħal żgħir, għandha storja jiġifieri ferm kera għaliex wara kollox attentat u qatlet il-missiera, jiġifieri għandha passat ferm ikraħ, imma mhijiex intellettwali u iktar fraġli dina jgħidha r-reġista illi hi kuntenta f'dan il-grupp folkloristiku għaliex wara kollox għaliha l-komuniżmu m'għandha l-ebda oppożizzjoni lejn il-komuniżmu, għalija importanti li għanda dan ix-xogħol illi joġobha. Mentri Viktor huwa personaġġ ferm iktar konflittwali.
Ħanieqfu għall-silta mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Program qegħdin nitkellmu fuq il-film Cold War ta' Pavel Pavlikovski tas-sena 2018. Gloria, l-atturi li ħadmu l-parti tal-protagonisti?
L-atturi Joanna Kulig, illi rebħet bosta premji, il-reviews kollha kemm huma bla ebda eċċezzjoni, huma verament fenomenali fuqhom. Joanna Kulig li taħdem il-parti ta' Zula u Thomas Scott li jaħdem il-parti ta' Viktor. F'intervista illi ħarġet ma l-attur, jiddeskrivi kif ħadem il-reġista anki 50 u 60 takes. Jiġifieri letteralment jispiċċaw eżawriti 11 siegħa f'ġurnata, one take after another. U dan l-attur irid jikkonduċi, irid jagħmilha ta' pjanista, imma u mhux mużiċist, u Pavel għamel minn kollox biex verament jider jisu mużiċist professjonali, għax wara kollox kien qed idoq ma' mużiċisti professjonali. Jiġifieri dawn huma żewġ atturi illi l-idea hija fenomenali, il-fotografija, ix-xenografija, imma hemm din ir-reċitazzjoni tal dawn iż-żewġ artisti u l-chemistry, il-reazzjoni, l-interazzjoni ta' bejnietom.
Semmejt il-black and white, teknikament jew stilistikament, hemm xi aspetti ieħor?
Mela, black and white, it dissolves, għaliex f'daqqa waħda ikun hemm gap. U aħna rridu nimlow id-dettalji tal-gaps, x'ġara eżattament, għalhekk għal image and suggestion, għandna l-immaġni m'għandna ħafna suġġerimenti wkoll, imma mbagħad hemm aspett ieħor. Teknikament ma tantx nistgħu nidħlu ġo fih, imma mal-ewwel tinduna l-Academy Ratio. L-Academy Ratio x'inhi l-aspect ratio. Ħanidħlu ftit fuq id-definizzjoni tal-Academy Ratio jew l-aspect ratio. L-aspect ratio ta' frame illi kienet tintuża mill-1932 baqgħet tintuża sal-1952. Ħafna films, anzi il-films illi kienu nġibdu f-35mm kienu appuntu bl-Academy Ratio jew l-aspect ratio. X'inhi l-kwalità minħa jara il-film ida ta' dan ir-reġista jew inkella Cold War, ħajinduna illi il-figuri huma fejn kumpatti, l-immaġni huma compressed, imdaħlin, l-oppost tal-wide screen. Meta daħal il-wide screen, infetaħ kollox. 1953 daħal il-white screen u l-Academy Ratio ma baqgħetx tintuża. Imma reċentement bosta reġisti daru għall-Academy Ratio u għal dan l-effett ta' kumpattezza ta' kompressjoni u pereżempju għadni kif rajt il-film ta' Paul Schrader First Reformed li juża l-Academy Ratio fejn naraw il-figuri huma iktar kumpatti u anki ida u dan il-film ta' Pawlikowski.
Jgħidxi kummenti reġista fuq l-Academy Ratio, Gloria?
Iva, Pawlikowski jikkummenta fuq il-kumpattezza, jġifiri hemm immaġni, hemm ċerti shots fejn naraw wiċċa u wiċċu. Kollox ibbażat fuq il-kontrastu, dan jgħid anki reġista, i bjonda, sensuali u twil. Samrani ftit iktar auster u jgħid illi kollox huwa bibni fuq kontrast, fuq il-kontrasti, l-atturi, il-fotografija, il-film kollu kemmu mibni fuq kontrast. U l-Academy Ratio mħabba din il-kumpattezza naraw il-figuri verament dej xulxin, wiċċhom verament dej xulxin. Ovvjament il-kontrast joħroġ iktar bil-qawwa, iktar intensità.
Awards li rebaħ dan il-film u anki ida, Gloria.
Kemm ida? Ida rebaħ l-Oscar għal Best Foreign Film fl-2015. Rebaħ ruxmata bosta European Film Awards, BAFTA Award u Cold War rebaħ f'Kan fl-2018 bħala Best Director. U rebaħ bosta awards tal-European Film Awards bħala Best Film, Best Director, Best Screenwriter, Best Actress. Dawn huma żewġ films illi ma jistawx, diffiċli biex ma jintogħġbux.
Gloria, inti kont qed tinna li l-aktar film li jogħġbok kien Phantom Thread, dan huwa tal-istess livell.
Jiena qabel ma rajt Cold War u meta inti saqsejtni b'kattiverja kbira jiġifieri biex nażel film wieħed biss, jien mallow ma kellix problemi din id-darba u għatlek Phantom Thread. Ma kontx għadni rajt Cold War, issa li rajt Cold War ikolli nażel bej dawn it-tnejn hija ferm diffiċli, dawn huma għalija għall-inqas l-impatti li ħallow fuqi, dawn huma l-iktar films illi verament ħadd gost nara iktar minn darba, viewing u re-viewing, kemm Cold War, kemm Phantom Thread.
Tista' tfakkarna l-plot ta' Ida?
Ida, mela, dan l-ewwel film bil-Pollak ta' dan ir-reġista, u Cold War huwa t-tieni film bil-Pollak. Ta' Pawlikowski, ida ambientat f'Polonia fil-sittinijiet tas-seklu li għadda u il-pajżaġġ awstir sal-aħħar diżabitat u niltaqgħu ma' Anna illi kibret f'kunvent għax kienet abbandonata bħala baby f'dan il-kunvent. Jiġifieri ikul ma taf ħajjita fil-kunvent għandha 18 sena sassir soru. Imma il-madre tajdilha illi qabel ma ssir soru hemm bżonn li tintaqa' mazzija tagħha. Tintaqa' mazzija tagħha u tiskopri ftit fuq il-passat tal-ġenituri tagħha. Jiġifieri Anna kull ma taf il-kunvent tintaqa' mazzija tagħha illi kienet prosekutur, kienet tixrob ħafna, għandha ħafna problemi psikoloġiċi. U mazzija tagħha tajdilha insa ssir soru, int fil-fatt ebrea, tajdilha soru ebrea. U tajdilha illi isimha mhuwiex Anna imma Ida. U x'jiġri? Jibdow ifittxu il-post fejn il-ġenituri ta' Ida inqatlu, jiġifieri jibdow għandna vjaġġ f'dan il-pajżaġġ fantasmatiku, f'dan il-pajżaġġ diżabitat, f'dan il-pajżaġġ spettrali. U black and white ukoll, għandna l-aspect ratio ukoll f'dan il-film, u il-kamera u kol il-tip ta' fotografija mħafna xebħ bej dan il-film u Cold War. Insomma, kif xieġri minissana jt-istoria kollamma jirnexxilhom isibu fejn indifnu il-ġenituri ta' Ida.
Gloria, mela għawnek għanna żewġ films, it-tnejn bil-Pollak u it-tnejn Black and White.
It-tnejn bil-Pollak, it-tnejn osra, 83 minuta, 84 minuta, element ta' kompressjoni kemm narratoloġika, immanki stilistika, imħabba l-Academy Ratio, kollox isir iktar kumpat. U it-tnejn li huma stejjer li jitħlu fil-font fil-psikoloġija tal-personaġġi.
Inti ovvjament fil-bidu tajtna mill-ewwel l-spoiler. Tista' forsi tidħol aktar fil-font fuq dan il-film ta' mħabba.
L-spoiler jiena ħasadni kif spiċċa. Ngħid il-verità il-gaps, l-ellipsis dan l-istil elittiku ġobni ħafna għaliex aħna nkunu spettaturi attivi, irridu nimlow, irridu nipparteċipaw x'ġara eżattament, issa nbidel ix-xenarju u x'ġara bejniethom. Fl-aħħar momenti tal-film, inkredibbli jiġifieri, qatt daw fl-aħħar din flimkien, it-tnejn li huma ma jidhru għajjinin, u ħassejt li sa jkun hemm xi ħaġa traġika, issa interessanti għaliex ir-reġista qal. Emmin jara daw l-aħħar momenti bħala momenti bħala konklużjoni traġika. U oħrajn ħassow li hu uplifting, ngħid il-verità imma tantx ħsejt li hu uplifting, dawna qegħdin flimkien iż-żewġu simbolikament, jieħdu l-pinnoli u jisparixxew. Ġifieri nafu illi jgħixu flimkien imutu flimkien, ma jistgħux jgħixu mingħajr xulxin.
tipprojenti aktar kimin illum semmejt inna it-teknika ta' l-Academy Ratio. Forsi anka s-salmija, forsi għaw min l-ewwel darba li qed jisma' ħadin. Hemm film żoħrajn fil-fatt li ġieli jużaw din it-teknika.
Iva, dina kif kont qed ngħid illi meta daħlet il-wide screen, l-Academy Ratio fil-ħamsinijiet jiġifieri. Ma baqgħetx tintuża jew tintuża ħafna inqas, imma reċentement films bħal First Reformed ta' Paul Schrader, films bħal Elephant ta' Gus Van Sant u dawn iż-żewġ films ta' Pawlikowski jużaw l-Academy Ratio għaliex il-figuri jiġu letteralment compressed, hemm kompressjoni tal-figuri u l-figuri jimlow l-screen, hemm ċertu kumpattezza. Fil-wide screen ovvjament hemm l-oppost ħanpoġġu hekk qed nissemplifika, imma kollox iktar jinfetaħ, mentri bl-aspect ratio kollox qed jiġi compressed within the frame.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm insemmilkom.